Радіо Свобода.
19.30 за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Прокуратура порушила кримінальну справу проти мера Ужгорода Сергія Ратушняка. У Криму відкрили 14-й курултай тюркської молоді. А також у Криму не вийшла єдина в автономії українськомовна газета. Родина Анни Політковської заявляє про фарс із розслідуванням справи про її вбивство. Іран відкидає зовнішній тиск щодо ядерних переговорів. А тепер про ці та про інші події детальніше. Прокуратура Закарпатської області порушила стосовно мера Ужгорода Сергія Ратушняка кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу – хуліганство та перевищення службових повноважень. Як повідомила прес-служба Генеральної прокуратури, постанову міліції про порушення справи за фактом хуліганських дій Ратушняка скасували, бо особа, що вчинила хуліганські дії, відома, тому кримінальну справу необхідно порушувати безпосередньо проти неї. Минулого тижня громадська ініціатива «Фронт змін» повідомила, що мер Ужгорода побив дівчину-агітатора цієї організації. Ратушняк заявляє, що не бив дівчину, а вона сама напала на нього. У Криму офіційно відкрили 14-й всесвітній курултай, тобто з'їзд тюркської молоді та дні тюркської молоді світу. Організатори цих заходів заявляють, що Україна не лише може тісніше познайомитися з тюркською культурою, але й має усвідомити, що й сама є частиною тюркського світу. Заступник голови оргкомітету, керівник міжнародної молодіжної організації «Бізім Керим» Абдураман Егіз сказав Радіо Свобода, що цей форум дуже важливий і цікавий для українського суспільства, бо, за його словами, в етногенезі українців велика частка тюркської крові. У Криму не вийшла єдина в автономії українськомовна газета. Головний редактор газети «Кримська світлиця», яку в Сімферополі видає Міністерство культури і туризму України Віктор Качула, повідомив Радіо Свобода, що газета не вийшла друком уперше за 17 років її існування. Друкарня через 4-місячний борг і після неодноразових попереджень відмовилася друкувати черговий випуск тижневика. Віктор Качула пояснив, що ще з квітня Міністерство культури припинило фінансувати газету, посилаючи на брак коштів. У посольстві Росії в Україні ще вивчають ситуацію з пораненням українки під час проведення бойових стрільб підрозділами російського Чорноморського флоту в Севастополі. Так заявив тимчасовий повірений у справах Росії в Україні Всеволод Лоскутов у відповідь на запитання, чи виплачуватиме у російська сторона потерпілій компенсацію, як того вимагає українське Міністерство закордонних справ.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Родина загиблої російської журналістки Анни Політковської заявляє, що майже трирічне розслідування її вбивства стало фарсом, що демонструє байдужість уряду в розкритті справи. Двоє дітей Політковської в листі, що його надрукувала російське видання «Нова газета», також заявляють, що розгляд справи є шляхом для приховування справжніх убивць. Минулого тижня суд відхилив клопотання адвокатів родини Політковської надіслати справу на нове розслідування в прокуратуру. Іран відкидає зовнішній тиск щодо ядерних переговорів. Тегеран заявляє, що не приймає міжнародну вимогу почати нові переговори щодо його суперечливої ядерної програми не пізніше, як у вересні. Як заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Хасан Кашкаві, Тегеран не проти переговорів, але не дозволить іншим державам диктувати йому терміни. Ми завжди заявляли, що хотіли б вести переговори відповідно до міжнародних норм, і що ми завжди намагатимемося відстояти національні інтереси нашого народу, коли західні держави шукатимуть стратегічного вирішення міжнародних питань. Але досі вони не запропонували жодного практичного рішення, яке було б прийнятне для нас. А раніше 5 держав-членів Ради безпеки ООН та Німеччина заявили, що Іран має піти на переговори про свою ядерну програму до вересня цього року. Президент Інгушетії в Росії вийшов із лікарні через 2 місяці після замаху. Юнусбек Євкуров виписався в понеділок із клініки в Москві, де лікувався від тяжких поранень. Замах на керівника Інгушетії скоїли 22 червня, коли смертник спрямував заміноване авто на кортеж Євкурова. Це були новини «Свободи», а далі на черзі передача «Ваша свобода», яка виходить у запису в повторі, говорить Радіо «Свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода» на Радіо Свобода. Я Інна Кузнецова. Мої вітання. Незважаючи на очікування влітку фінансові спокій, останні два тижні українська валюта поводила себе не зовсім спокійно і примусила хвилюватися. Про причини коливань курсу гривні говоритимемо з заступником голови правління Національного банку України Олександром Савченком. Вітаю вас.
Вітаю.
Телефони прямого ефіру 490-29-05, код Києва 044. Ви можете долучатися до нашої розмови. І, пане Савченко, все-таки, от чому гривня нас примусила хвилюватися? Хтось казав, що минулого тижня НБУ дав групі банків заробити на цьому. Мовляв, гроші дали визначені кількості банків, ті щось там спекульнули, і так нібито там 40 мільйонів заробили. Може, скажете, що ні, а може, скажете, що так і було?
Ну, я не готов обговорювати такий формат запитань, готов говорити на більш професійні теми. Так, це моя спеціалізація і кредо.
Але ж населення, воно ж користується тим, що йому подали, да? Хтось сказав.
Ну, я ще раз підкреслюю, я не готов відповідати на такі запитання. Не хочу опускати рівень передачі до хтось щось сказав, хтось щось подумав. Давайте говорити фахово. Чекаю фахових запитань.
Добре, в чому ж таки курс, чому сталися коливання на ринковому?
Коливання з курсом – це природні явища в ринкових економіках. Питання треба поставити так, чому коливання такі великі? І, між іншим, одна з причин кризи, особливо в Україні, це фіксований курс, який ми зберігали на протязі дуже великого відрізку часу. Реально 4-5 років. І наше населення, бізнес і навіть уряд не звик думати категоріями ризиків. Повністю валютні ризики були проігноровані. Це привело до того, що вони накопичувалися в рішеннях і бізнесу, і населення. Населення, наприклад, брало валютні кредити, які трошки дешевше, незважаючи на те, що не мали доходів у доларах чи в євро. І ігнорували ризики. Так ж само робили підприємства і навіть уряди. У нас домінувало запозичення за кордоном, а не в Україні. І цим ми відрізнялися від інших країн.
Але ви повертаєте нас до ситуації минулого року. Ні. Скажімо, зараз же й кредитів ніхто не видає.
Ці ризики, вони у нас є. І поки ми їх не ліквідуємо, у нас весь час будуть проблеми з курсом. Якщо ми їх накопичували 3-4 роки, то і ліквідувати їх доведеться приблизно за такий же термін. Якщо діяти професійно, то поступово коливання курсу буде вщухати, і ми вийдемо на раціональний ринковий курс гривні до інших валют.
Ну, хотілося б вірити в те, що Національний банк діє професійно. Я не знаю, що скажете ви стосовно цього, але от ми запитали одного з критиків Національного банку. Наші кореспонденти розмовляли з Андерсом Асландом, який був, ну, дуже критикував взимку дії Національного банку. Ось послухаємо, що він сказав зараз.
Минулої зими ви схарактеризували Національний банк України як унікально некомпетентний. Чи ви змінили свою думку?
Річ у тім, що цей банк діяв некомпетентно. Національний банк України відповідає за обмінну політику. Нацбанк уже надто довго дотримується фіксованого курсу обміну. І виглядає, що НБУ хоче продовжувати цю політику і надалі. Національний банк дотримувався подвійного обмінного курсу. Проти цього виступав Міжнародний валютний фонд. Це просто метод для утримання певних людей на своїх місцях. З яким банкіром ви б не говорили, вони всі це критикують.
А чи повинна українська валюта все-таки бути прив'язана до долара?
Я думаю, що вони повинні відпустити обмінний курс і стабілізувати його шляхом монетарної політики. І не намагатися цей курс просто адміністративно контролювати. Певне втручання у ці процеси дозволяється. Але таке втручання, яке тримає валютний курс на одному специфічному рівні, є неприпустимим. Україна повинна мати уніфікований обмінний курс, а не різні курси для різних людей, залежно від того, чи є вони у ласці влади. Прив'язка гривні була головною причиною фінансової кризи в Україні минулого року. Навіщо повторювати ці великі помилки знову? Чомусь в Україні це повчання не сприймають.
Хто, на вашу думку, веде себе адекватно у цій складній економічній та фінансовій ситуації? Чи бачите ви когось в українській владі, хто робить те, що треба робити, щоб вийти з кризи?
Справа в тому, що згідно з українським законодавством, Національний банк контролює обмінний курс. Я думаю, що у цій складній ситуації уряд керує бюджетом надзвичайно добре. Фінансова політика – це відповідальність уряду. Словом, Кабінет міністрів виконує свої обов'язки. Національний банк своїх обов'язків не виконує.
Щось скажете стосовно цього коментаря Андреса Аслунда?
Ну, бачите, він повторив мої думки стосовно фіксованого курсу і стосовно ринкового курсу, як уніфікованого. До речі, на протязі 10 років публічно я прихильник уніфікованого курсу, однаково як для оптового ринку, так і для рознічного.
А хто тоді противник?
І зараз противників взагалі нема. Зараз це вже наріжний камінь монетарної політики. Тобто ситуація змінилась. Питання, що ми це мали би робити набагато раніше. І з чим я не можу погодитись, це з тим, що лише Національний банк контролює курс. Ну, по-перше, Національний банк не контролює курс. Курс встановлюється ринком. Національний банк має важелі впливу на курс, має важелі, щоб зробити коливання більш спокійними. Але і бюджетна, фіскальна політика уряду, думаю, процентів на 50 впливає на курсову стабільність національної валюти. І тому вирішити проблему з адекватним курсом можна лише завдяки синхронним діям як Національного банку, так і уряду.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
На сьогоднішній день чи можна говорити про те, що діє Національний банк і уряд синхронно? Я знаю, що були зустрічі голови правління НБУ з прем'єр-міністром. Зараз немає таких випадок в сторону одного.
Ну, бачите, я не коментую теж діяльність окремих посадових осіб. Хотів би сказати, продовжити свою думку. Ну, вона, в принципі, корелює з вашим запитанням. Яка політика монетарна і фіскальна зараз потрібна Україні? Ну, перша теза, що коли йде фаза підйому економіки, то і уряд, і Національний банк, чи Центральний банк мають дотримуватися дуже жорсткої політики. Тобто бездефіцитний бюджет і жорстка монетарна політика. Політика важкого доступу до нових грошей. Коли є криза, навпаки, як Національний банк, так і уряд має задекларувати і проводити м'яку політику. Тобто політику дешевих грошей, легкого доступу до грошей і політику бюджетного дефіциту. Причому великого бюджетного дефіциту, тому що масштаб кризи дуже сильний. Наведу приклад. В Англії і в Сполучених Штатах бюджетний дефіцит зараз на рівні 13%. В розвинутих країнах в середньому десь 10%. В Україні ми поки обговорюємо 6% дефіцит. Тобто, але страшна не цифра 6, вона менше 10, а політика. Як ми будемо монетизувати цей дефіцит? Тому що дефіцит, врешті-решт, перетворюється на нові гроші. І як ми будемо використовувати ці гроші? І от саме завдяки політику як Національного банку, так і уряду, причому уряду в більшій мірі, і залежить, зможемо ми направити оці легкі, доступні гроші в розвиток економіки, а не на купівлю долара чи євро, чи на купівлю товарів, які людям не потрібно, що спричинює інфляцію. Тобто, якщо політика адекватна, ми боремося з кризою, ми зупиняємо падіння і навпаки, направляємо економіку на зростання. Якщо ми діємо неадекватно, то ці гроші ведуть до знецінення національної валюти як внутрішньої, тобто через ціни, так і зовнішньої через курс. І хотів би сказати, що структурно, потрібна ще структурна політика, потрібні інституції, які абсорбують ці гроші і направляють їх на розвиток через довгострокові кредити, інвестиції. Ми дуже далеко позаді всіх країн, навіть і Білорусі, не кажучи вже про Казахстан і Росію. Досі у нас не створений банк розвитку, як функція якого саме фінансування довгострокових інвестиційних проєктів, в тому числі і по Євро-2012. Ще 2-3 роки я казав, писав доповідні записки багато на всіх рівнях, що ми будемо нездатні організувати фінансування таких складних масштабних інфраструктурних проєктів, якщо не будемо мати свого власного банку розвитку.
Тобто, чи правильно я зрозуміла, що ще 2-3 роки ми не зможемо нічого робити, чи якщо ми, може, завтра створимо цей банк розвитку, то все поліпшиться?
Ні, економіка і це не стільки наука, скільки мистецтво. Це лише буде один штрих, але досить потужний. Я оцінюю, якби ми мали інститут розвитку, інститут, який може всі кошти направляти на банківських принципах, а це дуже складні принципи, в розвиток інфраструктури, це б дало б нам плюс 2-3% зростання ВВП. Але нам зараз треба думати про зростання після кризи, навіть щоб відновити, вийти на рівень минулого року, нам треба думати в наступному році про 8-9% зростання. Інакше нас обійде навіть Молдова через 1-2 року по розвитку, в тому числі і ВВП, на душу населення. От про що треба думати.
А в нас натомість примішується політичний фактор і думають швидше про те, як, скажімо, повернути гроші вкладникам того ж Укрпромбанку чи Родовідбанку.
Це теж фундаментальна проблема. І, звичайно, її треба вирішувати. Причому теж є мистецтво вирішувати її не інфляційними заходами. Якщо повертати гроші новими грошима, ми другий раз монетизуємо борги. Це буде вести до інфляції. Треба розраховуватись активами цих банків, а для цього їх треба взяти під жорсткий контроль, зробити деякі зміни в законодавстві і лише свіжі гроші мають іти на розшивку вузьких місць. Зараз ще, думаю, є можливість повернути гроші не лише фізичним особам, але й юридичним особам. У нас забувають про юридичні особи, вони взагалі випали. Але якщо брати гроші підприємств, які застряли в банках, то більша половина цих грошей мають соціальну спрямованість. Це заробітна плата, це податки, це пенсійні перерахування. І вони ще більш соціальні, навіть, ніж зберігання фізичних осіб. Але ви правильно сказали, це одна проблема. Не можна змішувати проблеми. От ми кажемо про рекапіталізацію банків. Здавалося, дамо новий капітал, будемо давати нові кредити. Ні, ви правильно казали. Оці установи зараз сконцентрують всю свою увагу, рік-півтора, на те, щоб розрахуватися з вкладниками. Але я сподіваюся, якщо діяти майстерно, то через 2-3 місяці люди мають заспокоїтись і не забирати гроші з цих банків. І їх краще продати. Продати стратегічним інвесторам. До речі, от в Англії, в Сполучених Штатах почали банки віддавати гроші і продавати націоналізовані інститути. Це теж, до речі, досить вигідно. Але це вирішення однієї проблеми, не інфляційного, повернення довіри до банків, але питання економічного розвитку не пов'язане з вирішенням проблем людей.
Ми говоримо про гривню, про стабільність валюти і про її майбутнє з заступником голови правління Національного банку України Олександром Савченком. Ви можете також телефонувати нам, ставити свої запитання за телефоном 490-2905, код Києва 044. До речі, ви кілька разів вже згадували Англію. Ми попросили нашого британського кореспондента Олексу Семенченка підготувати матеріал про фунт і про Національний банк Англії, тому що саме з фунтом там коїлося цього року теж дуже такі...
Девальвація
була значна.
Британський фунт традиційно вважається однією з найнадійніших і найстабільніших валют світу, а Центробанк країни, Bank of England, був моделлю для більшості сучасних великих центробанків країн світу. У різні часи британський Центробанк дотримувався різного ставлення до підтримки обмінного курсу щодо інших валют світу. Протягом 25 років після Другої світової війни курс фунта був прив'язаний до курсу американського долара і забезпечувався золотим запасом країни. З 1990 по 1992 рік банк також фіксував курс щодо інших європейських валют з дозволом відхилення від визначеного курсу щодо німецької марки не більше, ніж на 6% у будь-який бік. Проте нині британський фунт у вільному плаванні і його курс обміну регулюють обставини на ринку. Банк активно не втручається на валютних ринках для утримання курсу. Кредитна криза, що сильно вдарила по Британії, призвела протягом останніх 1-2 років до драматичного знецінення курсу фунта як щодо долара, так і щодо євро. Падіння проти долара було одним з найбільших в історії. Одначе плаваючий курс дозволяє банкові бути гнучким у встановленні ставки банківського відсотка. Ця гнучкість дозволяє Центробанку виконувати свою засадничу функцію – підтримувати стабільність грошової одиниці всередині країни, упевненість у ній. Адже встановлюючи відповідну ставку банківського відсотка, Центробанк забезпечує відповідність між ростом цін та урядовим орієнтиром щодо рівня інфляції. Британський Центробанк є незалежним у здійсненні монетарної політики, але Міністерство фінансів зберігає за собою право давати йому наказ в екстремальній економічній ситуації. Однак парламент має схвалити цей наказ протягом 28 днів. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Що схоже в ситуації між британським банком і українським?
Ну, схоже, що була значна девальвація як фунта, так і української гривні. Але, на щастя, фунта, він зараз почав посилюватися проти долара, відіграє втрачені позиції. Але хотів би сказати, що девальвація – це не завжди погано для країни. Якщо вона об'єктивна, це допомагає країні вийти із кризи. Тобто її експорт стає більш прибутковий і навпаки створюються курсові бар'єри для імпорту. А ви знаєте, імпорт вбиває національного товаровиробника. І тому, коли ми кажемо про сильну гривню, ми маємо завжди мати на увазі оптимально сильно, щоб не пошкодити експортеру, не пошкодити виробнику і все ж таки захищати свій ринок від зовнішніх товарів, послуг і таке інше. Бо зараз по території України гуляє хто кому не лінь, у нас дуже малий захист нашого виробника від конкуренції з боку інших країн.
Але ж ревальвація, от в сьогоднішньому номері однієї з газет Сергій Тегибко каже про те, що у гривні є всі можливості бути стабільною, більше того, вона може навіть посилитися, якщо політика Національного банку буде розумною.
Ну, ще раз підкреслюю, альфа і омега, так, курсової політики. Курс встановлює ринок, попит і пропозицію на долар і на національну валюту. В умовах...
Але ж іноді підігрівають його штучно.
Так, таке має місце, і це нормальне явище в ринкових економіках, і з цим явищем треба боротися, як економічними заходами, так і юридичними. Тобто, якщо свідомо група людей своїми діями шкодить національним інтересам, треба приймати якісь рішення відносно цієї групи людей, і держава не має стояти восторонь. Але я ще раз хотів би сказати, що курс – це рівновага між монетарною політикою і бюджетною політикою. Наприклад, якщо великий дефіцит зараз ми монетизуємо і пустимо на споживання, то піде вгору інфляція. Якщо йде вгору інфляція, природньо курс валюти слабішає. Це з цим спорити неможливо. І навпаки, якщо навіть є великий дефіцит, але цей дефіцит іде на розвиток економіки, причому не бездумно закопується в якісь абстрактні дороги, а йде на підтримку реальних товаровиробникам, які дають додаткову вартість, сплачують податку, то така політика може привести до посилення національної валюти гривні. І саме таку політику ми маємо і проводити зараз, тому що девальвація у нас дійсно значна. Зараз наші експортери отримали таку підтримку курсову, при якій вже відступати нема куди, треба тільки зростати.
Маємо, а чи робимо?
Питання, що робили, треба робити набагато більше і краще, професійніше. Треба на всі ланки діяльності шукати більш адекватних людей, які розуміють, причому не з підручників, а з власного життя, як треба проводити таку політику, відчувати її. І тоді з таких людей можна питати. Принаймні, вони будуть розуміти, що вони роблять так, а що не так. Тому що хотів би сказати, що в Україні нема так багато політиків національного масштабу, які можуть проводити і розуміють монетарну складову економічної політики і фінансову складову. Їх навіть на пальцях однієї руки вистачить перерахувати. І тому, коли йдуть коментарі різних експертів, крім сміха, нічого це не викликає. Але саме вони і є отими збудниками дестабілізації. Багато таких експертів проплачуються певними фінансовими групами для того, щоб заробити на курсових колебаннях. І саме Національний банк разом з урядом мають стояти на стражі інтересів і не давати спекулятивним коливанням. Коли іде зміна курсу фундаментальна, тобто, наприклад, у нас був великий дефіцит поточного рахунку. Зрозуміло, фундаментальна гривня мала би слабішати. Питання наскільки, це інше питання. І коли гривня слабішає потрошку, це нормальна політика, і Національний банк не має втручатися, і уряд має підтримувати таку політику. Коли зараз ситуація зворотня, треба проводити інші дії, які ведуть до посилення гривні, але адекватного посилення гривні, яка б не зашкодила.
А які саме ці дії? Тільки так двома словами буквально.
Двома словами це дії, що стосується Національного банку, так це стабільна підтримка національної валюти і недопущення великих курсових коливань. Один курс для всіх суб'єктів ринку, бізнесу, людей і таке інше. Вільний доступ до валюти всіх на рівних умовах. Що стосується уряду, це не інфляційна монетизація грошей, які йдуть на бюджетний дефіцит. Розвиток проєктів.
Про це вже ми будемо говорити, наступного разу. Це була програма «Ваша свобода». Гостем її сьогодні був заступник голови правління Національного банку України Олександр Савченко. Провела програму Інна Кузнецова. Зустрінемось завтра о цій порі.